da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušalci, Radija Svetigore pomaže Bog. Evo nas u još jednoj emisiji gdje ćemo govoriti o okultizmu i magiji i gdje ćemo dati tumačenja i pogled na te radnje, shvatanja, učenja, tehnike, metode iz pravoslavnog ugla. Mada mi o svemu što govorimo u ovim našim emisijama, da vas niko ne prevari, i govorimo sa stanovišta pravoslavlja, međutim, danas ćemo to naše tumačenje i stanovište potvrditi sa još jačih temelja. Znači, nećemo gledati sociološki niti istorijski, već isključivo sa pravoslavnog stanovišta. Kao uvod u ovu emisiju ćemo uzeti reči Gospoda Isusa Hrista iz Evanđelja po Mateju. Šta kaže Gospod? Ne može drvo dobro plodove zle rađati, ni drvo zlo plodove dobre rađati. I tako dakle, po plodovima njihovim poznaćete ih. Neće svaki koji mi govori, Gospode, Gospode, ući u Carstvo Nebesko, no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi reći u onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali, i Tvojim imenom demone izgonili, i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili, i tada ću im javno kazati, nikad vas nisam znao, idite od mene, vi koji činite bezakonje. Šta Gospod kaže? Znači, moramo se truditi da se držimo određenih zakona, određenih pravila i određenih kanona. Ne može svaki čovjek ili bilo koji čovjek koji pročita 3-4 knjige o ovome i onome da sebe postavi na to mjesto da može menjati živote drugih ljudi. Naročito ako ih menja na gore ili ako ne zna na koju će stranu odvesti njegove pouke. Dakle, neka vas ne zbunjuje to što neki, recimo ekstrasensi ili ljudi koji se bave magijom, raznorazni iscelitelji, koriste pravoslavnu simboliku i čak šalju ljude da se krste, jer sablazniti krštenoga čoveka demonu je daleko prijatnije nego nekrštenoga. U tome se ispoljava istinska satanska zlonamernost. Šta sam ovim hteo da kažem? Hteo sam da kažem da ima dosta ljudi koji se zaklanjaju čak i iza pravoslavlja i pozivaju se na mnoge pravoslavne pouke, pozivaju se na svete oce, pozivaju se na velike učitelje crkve, izvlačeći iz konteksta njihovih tekstova, njihovih pouka, ono što ovim savremenim magijašima, ekstrasensima, raznoraznim isceliteljima odgovara u datom trenutku, i onda oni prave neku svoju privatnu teologiju i na taj način, reklamirajući se i postavljajući pravoslavlje ispred sebe i iza sebe, privlače jako veliki broj ljudi, veliki broj sledbenika, i na taj način prave neke, da kažemo, para pravoslavne kultove, i to dižu čak na nivo nekih sekti. Postavlja se pitanje kome ti okultisti služe. Zašto su se okultna znanja skrivala od sveta? Na osnovu izjava samih okultista, u učenicima se ubijao onaj realni život koji su oni živeli, te su oni saznavali nešto drugo, nešto što nema ekvivalenta u realnom životu. Po njihovom mišljenju, njihovo učenje je potvrđeno silaskom Svetoga Duha, otkrivanjem bez kojeg bi čovjek izgubio sve životne orijentire. Sa hrišćanske tačke gledišta, ovo otkrivanje je otkrivanje đavola i zato su njihova znanja tama, a za nas je znanje svetlost. U Evanđelju po Jovanu se kaže: u njemu bejaše život, i život bejaše svetlost ljudima, i svetlost svetli u tami, i tama je neobuze. Drugi važan uzrok zbog kojeg su okultna znanja skrivena od sveta sastoji se u moći. Prema rečima okultiste i ogorčenog neprijatelja hrišćanstva, jednog ruskog okultiste Kiseljeja, on kaže: tajna znanja su moć, moć šamana i žreca, moć koja je rukovodila Hitlerom, moć koja se proučavala u zatvorenim Staljinovim institutima. Spoznata suština pojava, njihova veza, omogućava onome koji ih spoznao da ne pogreši. U kom smislu da ne pogreši? U smislu da ispoljava ili radi, ili tvori, ili čini demonske želje, naseo je na demonske obmane, misli da je stekao neka vrhunska znanja, da tim znanjima može menjati situacije ili živote raznih ljudi koji mu se obrate za pomoć, i on misli da ne greši. A zaista smo, pa i u ovim savremenim vremenima, upoznali bezbroj ljudi koji su mislili da čine Bogu ugodna dela i svoj put do pakla popločali sa jako dobrim namerama. Znači, čovjek mora biti mnogo oprezan kome daje poverenje, sa kim razgovara o nekim problemima, od koga traži rešenje i kako mu taj neki drugi navodni iscelitelj, mag, beli mag i slično može pomoći. Na taj način tajna znanja daju moć ili vlast nad ljudima i prirodom. Moć i vlast razvijaju ogromnu gordost. Prema učenju svetih otaca pravoslavlja, gordost dovodi do čitavog niza strašnih grehova, a gordost se kod tih ekstrasensa, iscelitelja, magova, velih magova i sličnih javlja upravo zbog toga što on misli da sa tom šačicom nekog znanja, a zbog jako velikog broja ljudi koji dolaze kod njega i tražući pomoć u stvari podhranjuju njegovu sujetu i podižu njegov ničem zasluženi elitizam u neslućene visine, on zbog toga počinje, znači taj ekstrasens, počinje da se gordi. A gordost zatim, taj strašni greh gordosti, dovodi do sljedećih grehova, do taštine, do gneva, do bluda, do zavisti, klevete, mržnje, neprijateljstva, prepiranja, drskosti, lenjosti, oholosti, hvalisavosti, neposlušnosti, srebroljublja i na kraju krajeva do žalosti, do tuge, do uninija, do očajanja. Pa u nekim slučajevima, kada se demon dovoljno poigra sa nekim od tih svojih predstavnika na zemlji, dovodi i do samoubistva. A to je najviši stepen ruganja demona nekom svom predstavniku na zemlji, koji se nekoliko meseci, nekoliko godina ili čak i nekoliko decenija nudio svetu kao spasitelj, nudeći demonske obmane kao vrhunska znanja, tehnike i veštine, prevario bezbroj ljudi i na kraju, kada je on pomislio da je zaista neko i nešto, njemu se demon naruga tako što mu na određeni način prikaže situaciju koju je stvorio oko sebe. Ona eksplodira na određeni način sa nekim njegovim unutrašnjim osjećanjima koje je stekao do tog momenta, dođe do nekog vrlo ozbiljnog očajanja sa jedne strane, a sa druge strane dolazi u nekim slučajima do apsolutnog pomućenja razuma, i u takvim stanjima, ekstremnim negativnim stanjima svesti, ti nesretnici dižu ruku na sebe. Bezbroj je i mnogih drugih slučajeva gde su neki silni iscelitelji, ekstrasensi, vidovnjaci i tako dalje, gubili svoje članove porodice, oni po nekoliko puta jedva ostajali u životu, i iako im se dese tako neke strašne, strašne stvari u životu, neki strašni događaji, ne budu dovoljna opomena za njih da stanu, da se obuzdaju, da pogledaju šta rade, šta čine, do čega dovode sebe i druge ljude, i na kraju naprave, kažem, i taj najveći greh za koga pokajanja nema, greh samoubistva. Postavlja se, znači, pitanje ko su ti ekstrasensi. Na ovo pitanje neposredan odgovor daju oni sami. I neki od njih kažu upravo ovako: u životu, kao u bajci, postoje pojave ekstrasensorike u kojima učestvuju kako mračne, tako i svetle energetske sile. Zadatak prvih je da čine ljudima zlo, dužnost pak drugih, nazvaćemo ih za sada nosiocima bele životne energije, jeste da neutrališu to zlo. Nosioce mračne negativne energetske sile još su u prastara vremena naši preci nazivali čarobnjacima, vešticama i zlim vilama. Prema tome, ljudi sa belom životnom energijom koji im se suprotstavljaju jesu dobre vile, ili kako se danas nazivaju ekstrasensi. Kroz ovaj citat vidimo upravo ono što smo malo pre govorili, kako neki od njih sa pročitanih nekoliko knjiga iz neke istorije religije, iz nekih graničnih oblasti filozofije, sociologije, sociologije religije, nekih alternativnih medicinskih učenja ili tradicionalne narodne medicine, kako oni naprave sami neku svoju teologiju, nadahnuti nekim neverovatnim energijama, i kako počinju da tu svoju teologiju, to svoje učenje ka spasenju, taj svoj lični put i način za spasenje propovedaju nekim ljudima koji zbog neke svoje nemoći, neke teške životne situacije poveruju, i kako jedni i drugi gube život, i to ne samo, kažem, život zemaljski, nego život večni. Iz ovog malopreg citata vidimo sledeće: ekstrasensi, znači po priznanju njih samih, jesu dobri vračevi ili beli magovi ili prosto magovi. Zatim ovaj mag iz prethodnog citata kaže sledeće: ponekad ljudi koji su dospeli pod uticaj zle sile znaju da rade u ime zla. Ponekad čak i ne slute to, iako to intuitivno osjećaju. Kad kad to čine potpuno svesno, i ja bih čak rekao sa zadovoljstvom. Ta crna negativna sila i njoj potčinjeni ljudi mogu da čine zlo u odsutnosti. Iz osjećaja zla ili zavisnosti takvi ljudi mogu da bace čini na čoveka i pomoću određenih vrađbina da ih prenesu na najraznovrsnije stvari, na maramice, vodu, novac, to jest, kako se to obično kaže, da ih začaraju kao kreme ili vodu za vreme televizijskih seansi. I dok je čak i nama ovde poznat s početka 90. godina čuveni Alan Čumak za vreme svojih seansi začaravao svoje kreme i vodu svetlom silom u ime dobra, milosrđa i zdravlja, veštice naprotiv to čine na čovekovu štetu, postižući željeni rezultat najrazličitijim metodama. Naravno, ovaj beli mag se ovde pozitivno izrazio o Alanu Čumaku, međutim, neki kasniji izvori o njegovom delu i radu govore sasvim suprotno. A kao što smo i u prethodnoj emisiji rekli, ne postoji crna i bela magija, postoji samo magija. A magija je suprotna od učenja crkve, od hiljadugodišnjeg ili više hiljadugodišnjeg učenja crkve i vere u jednoga Boga, Presvetu Trojicu, a samim tim su suprotnost tom učenju. A onaj koji je suprotan u učenju vremenom postaje ozbiljan protivnik i stupa u vrlo ozbiljnu borbu sa učenjima crkve. želeći da napakosti čak i samome Bogu. Međutim, s obzirom da do Boga ne mogu da dosegnu, onda pokušavaju da mu se rugaju preko čoveka, naročito krštenog čoveka. Jer što više krštenih ljudi prevare, što više krštenih ljudi uvedu na put bez povratka, u večnu pogibao, time oni misle da su veću štetu naneli Bogu. Ne znaju jadni da su upravo sebi naneli neslućene štete i negativne posledice. Kao što smo iz ovih nekoliko citata ranije videli, mnogi od tih ekstrasensa i magova vremenom priznaju šta su radili, kakvim su naukama bili nadahnuti, ko ih je nadahnjivao i u čije ime su šta radili. Mnogi od njih su vremenom čak i neke knjige pisali, i to mnoge knjige. Jedna od knjiga koja se mogla naći u pravoslavnom svetu poslednjih 20 godina je knjiga, recimo, Dijagnostika karme, koja je objavljena 90. godina u Petrogradu, i napisao je jedan beli mag koji kaže: više puta je naravno priznao da je počeo kao vrač, zatim je postao ekstrasens, kasnije je razradio svoj sistem dijagnostike i lečenja po karmi, ali ponekad ipak koristi metode magije. Ako su ekstrasensi svetli magovi, zašto onda posle njihovih seansi čoveku biva gore ili se razboljeva? Zašto oni dovode čoveka do teškog psihičkog oboljenja ili do samoubistva, kao i prilikom otvorenih kontakata sa demonima, nevidljivim bićima koji im se u pojedinim trenucima pojavljuju? I mnogi lekari ističu da posle seansi kod ekstrasensa, računajući tu mnoge poznate, kod ljudi bolest ne prolazi, već poprima novi, još teži tok. Ili makar i u najblažoj negativnoj formi, čovek koji je od nečega bolestan izgubi vrlo ozbiljno vreme, nadajući se da će mu neki alternativac pomoći, i kada se posle nekog vremena, izgubljenog vremena, pojavi kod nekog lekara da mu savremenom medicinom makar dijagnostikuje pravo oboljenje, biva kasno. Da bismo još lakše razumeli, a da bi kroz to razumevanje nama bilo nešto od koristi, šta su to ekstrasensorika i okultizam uopšte, imamo priznanja samih okultista dalje. Njihova matronesa Jelena Blavatska, o kojoj smo govorili u ranijim emisijama, priznaje: postoji čudni zakon u okultizmu, koji je bio potvrđen i dokazan hiljadugodišnjim iskustvima. Ovaj zakon je bio nepromenljivo potvrđen skoro u svakom slučaju. Čim neko krene putem ispitivanja nepoznatog, već počinju da se pojavljuju neke okultne posledice, a prva od njih je izbijanje na površinu svega onoga što se nalazilo do tada u čoveku, u usnulom stanju, njegovih nedostataka, navika, svojstava i skrivenih želja. Ako je čovek sujetan ili osetljiv ili umišljen, sve te mane će neminovno izbiti iz njega, čak iako mu je do tada uspevalo da ih skriva ili suzbija. One izbijaju nezadrživo i on mora da se bori protiv njih 100 puta jače nego ranije, pre nego što mu pođe za rukom da iskoreni u sebi ovakve sklonosti. Čovek koji stavlja na sebe masku neće biti u stanju da sakrije svoju istinsku prirodu, bila ona niska ili plemenita. U oblasti okultnog to je nepromenljivi zakon, kaže Blavatska. To znači da dodir sa okultizmom dovodi do razvoja u čoveku strašnih duhovnih posledica, koje vode prirodnom i duhovnom padu. Naša epoha, o svedočanstvu mnogih od njih, umnožava dubinu tog pada. Tu u okultizmu čovek se suočava sa demonskim silama koje ga i dovode do pada u strašne dubine pakla. Tako sami okultisti priznaju da je ekstrasensorika vrsta magije, to jest vrsta čarobnjaštva, zajedničarenje sa demonskim silama, I eto zašto vidimo raznovrsne strašne posljedice tog zajedničarenja. Navešćemo mnoge od tih strašnih primjera koji potvrđuju nepromenljivi zakon okultizma o kojem govori Blavatska i koji dopunjuju mnogi drugi savremeni okultisti. Jedan mladić 5 godina se aktivno bavio okultizmom. Tokom posljednjih godinu i po dana počeo je da se bavi crnom magijom. U okultnim krugovima se smatra za perspektivnog ekstrasensa. Više puta je istupao na međunarodnim i domaćim seminarima o okultizmu. Po karakteru je bio veoma dobar, nežan i ljubazan mladić. Žalio je životinje i ptice. Nikoga nije bio u stanju da uvredi, naprotiv. Ponekad su njega vređali, iako je fizički vrlo snažan, jer se bavio sportom. Na pozadini bavljenja crnom magijom, njegovo psihičko stanje se naglo promenilo. Postao je veoma razdražljiv, grub, drzak, sklon histeričnim napadima tokom kojih nije mogao da se savlada. Njegove kolege na poslu su počeli da se plaše i da izbjegavaju susret sa njim. Čim bi se pojavio na poslu, svi bi zaćutali, bojeći se da im se pogledi nesretno. Postao je seksualno raspušten i počeo da stupa u veze sa lakim devojkama. Noću je počeo da izlazi iz kuće. Tražio je susrete sa usamljenim prolaznicima, napadao ih i surovo prebijao. Često bi, istukavši svoju žrtvu, čučnuo pored nje, popušio cigaretu, smirivao se i išao kući na spavanje. Njegovo agresivno stanje puno mržnje izazivalo je nerazumevanje i osudu njegovog ponašanja od strane njegovih najbližih prijatelja. Za vreme jednog napada besa, samo što nije zaklao svoju najbolju drugaricu, počeo je da govori o sebi da je opsednut demonom. Jednom je zamolio tu drugaricu da u slučaju da mu se nešto dogodi, obavezno ode u pravoslavnu crkvu i pomoli se za njega. Kada se čovek obraća đavolu, ne može očekivati ništa dobro. Krajnji cilj okultista svih boja jeste odvajanje čoveka od Boga i borba protiv samog Boga. Mnogi od tih velikih okultista, magova, su u mnogim svojim knjigama pisali recimo o tome da je hrišćansko sveto pismo posvećivanje u ništa. Zatim kažu, shvatili smo da drugog raspeća neće biti. Drugi dolazak Hristov neće biti misija dobra. Ne treba živjeti u oblacima. Bog nas voli, Bog će oprostiti. Ne, neće oprostiti. Između nas je Golgota. Zatim drugi kažu, pravoslavlje zapravo se odreklo od istine, a pravoslavna crkva je pretvorila svetlo učenje o životu u mračno učenje ljudi i klanja se onome što se naziva đavolom. Ovde se naravno belo naziva crnim, a crno belim. Za njih je Bog đavo, a đavo Bog. Na taj način okultizam u svim njegovim vrstama je pravi satanizam. Ili da kažemo, okultizam i magija su predsoblje satanizma. U jednom okultnom časopisu je se otvoreno iznosi cilj razvoja okultizma u svetu, a to je stvaranje nove religije, gde ima mesta za najviši razum, ali nema mesta za hrišćanskog Boga. Naravno, magija nije ništa drugo do čarobnjaštva. I mnogi od tih magova priznaju da vrač predaje duhovima svoju dušu i u tome je užasna podmuklost čarobnjaštva. Delujući svojom voljom na određene sile prirode, imajući znanja i primenjujući volju, čarobnjak može izlečiti ili pak obrnuto navući neke bolesti, izazvati grom na vedrom nebu, baciti čini i tome slično. Oni također izjavljuju da tajna znanja koja se primenjuju sa lošim ciljem čine čarobnjaštvo, a sa dobrim ciljem mudrost. Ali mi smo se već ubedili da magija koja se prema rečima samih magova primenjuje sa dobrim ciljem donosi ljudima nebrojene nesreće. Lekari, svešteno služitelji to naročito dobro znaju. I mnogi od ovih magova koji su dosegli visoke domete priznaju da mnoge od tih lekovitih magija, kao što su ekstrasensorika, bioenergetika, lečenje metodom reiki i slične, jesu zemaljska magija. A mi znamo po učenju mnogih učitelja crkve da boja magije nema nikakvog značaja. Ne postoji crna, bela ili siva, magija je magija. Oni opet sami kažu, ima mnogo ljudi koje privlači velika moć i oni pokušavaju posredstvom meditacije da stupe u kontakt sa mnogim bićima iz podnebesija. Kontakt lako dovodi do poremećaja psihičke ravnoteže, ako ne i do faktičke opsednutosti. To unosi duboko rastrojstvo u ljudsku svest. To je kriza koja može naglo da pogorša stanje pacijenta i da oteža njegovu bolest. Psihoterapeuti, ekstrasensi, vračevi, hipnotizeri grubo ulaze u podsvest, orijentišući se na spoljašnji efekat i rešavajući čisto praktične zadatke. Ovo se dešava na pozadini potpunog neznanja šta je to podsvest, kakvi su zakoni njegovog funkcionisanja. I mnogi od njih ističu za neke druge kolege koji im prave konkurenciju da duhovna nerazvijenost ekstrasensa ili maga ili bioenergetičara dovodi do duhovnog, a zatim i fizičkog kraha, kako njih samih, tako i njima bliskih ljudi. I mnogi od njih potvrđuju da su na putu do bioenergetičara prošli kroz magiju i vraćanje. Oni također priznaju da deformacije biološkog polja može da ukloni magijskim sredstvima tipa bajanja, pogledom ili rukama, ali istovremeno i priznaju i to da metodi klasičnog ekstrasensornog lečenja mogu dati samo olakšanje, ali ne mogu izlečiti čoveka, jer se sam uzrok bolesti, to jest greh, ne može ukloniti na taj način i bolest u svakom trenutku može izbiti na drugom mestu, što veoma često srećemo u našoj duhovnoj i lekarskoj praksi. Naravno, treba istaći da su duhovno slepilo, neobrazovanost i zaklupljivanje duhova naših ljudi od strane sledbenika okultizma veoma veliki i da se ljudi vremenom, prosto nevjerovatno koliko, sve više i više interesuju za razne oblike okultizma i magije. To je danas definisano i postoji barem 4 kriterijuma koji dokazuju kontakt sa tim mračnim silama. Kažu, dejstvo mračnih sila usmjereno razvoju u čoveku osjećanja nezadovoljstva, razdražljivosti, agresivnosti, surovosti i pohlepe. Po 2, zamenjivanje stvaralačkog i nesebičnog samoodržanja egoističkim i koristoljubivim motivima. Težnje da se okolini nametne svoja volja, da se ponizi dostojanstvo sagovornika, da se njima komanduje. I pod 4, razvijanje u čoveku taštine, precenjivanje samoga sebe, nekritičkog odnosa prema sebi i tome slično. I ovdje vidimo kako sve ovo liči na nepromenljivi zakon okultizma o kojem je govorila Jelena Blavatska i koji je potvrdio jako veliki broj magova i okultista. Ali sa hrišćanske tačke gledišta to je nepromenljivo dejstvo demona na čoveka i razvoj naročite duhovne bolesti koja se naziva prelest. Istaknuti stručnjaci i autoriteti u oblasti neurologije, praveći uopšteni portret okultnih iscelitelja, kaže da su to često ljudi koji ne posjeduju medicinsko obrazovanje. Formulišući svoje ideje, oni ne koriste ograničavajuće mehanizme konkretnog znanja. Kod njih nije razvijena samokritika, sklonost prema dijalogu i diskusiji, već postoji tendencija k razvoju kulta svog autoriteta. U njima ne postoji sumnja u sopstvenu ispravnost, ali postoji fanatična samouverenost i opsednutost. Ne može biti ni govora o osporavanju bilo kakvih njihovih postavki. Nikakvi argumenti se ne uzimaju u obzir i o njima se ne raspravlja. Primjedbe se shvataju kao ispoljavanje konzervativne ograničenosti i predrasude, ali se zato pravi ogromna reklama i izaziva beskrajna navala bolesnika, što njih oslobađa nužnosti da nešto dokazuju i objašnjavaju. Ovaj uopšteni portret iscelitelja okultiste izvrsno potvrđuje mišljenje pravoslavnih hrišćana o duhovnoj bolesti u kojoj prebivaju okultisti, to jest o prelesti. Ali prelest je stanje izazvano preteranom gordošću ili otvorenom opsednutošću demona. Na taj način, sa hrišćanske tačke gledišta, okultizam je demonska pojava. Naravno, postavlja se pitanje kako se zaštititi od okultnih uticaja. Po učenjima svetih otaca pravoslavlja i hrišćanstva, smatra se da su okultizmu čovek suočava sa demonskim svetom i neretko vidimo i pozitivne rezultate tog lečenja. Osim toga, naročito u poslednje vreme, okultisti često rade pod maskom pravoslavnih. Drže kod sebe ikone, pale kandila i sveće, čitaju molitve, nagovaraju bolesnike da se krste, ispovedaju i pričešćuju. Kako tu običan i duhovno neuk čovek da se snađe? Ja sam pre jedno dve godine u svom savjetovalištu imao i sledeći slučaj. Došao mi je jedan čovek 40. godina starosti koji živi u inostranstvu. Vrlo je blizak našoj crkvi i ima čak prvi svešteniči čin čteca. On je nekim poslom na neko duže vreme, na nekoliko meseci, došao ovde u Beograd i tu je upoznao neku devojku, došlo je i do ljubavi, do druženja, a onda posle par meseci ta devojka počinje drastično da se menja pod uticajem neke njene navodno nove drugarice i čovek, pošto je već počela veza da dolazi u pitanje, počinje da se interesuje, traži od te svoje devojke da ga odvede kod te najavljena kao osoba koja je vrlo načitana, koja čak i ima neke moći, koja se bavi i proricanjem i mlečenjem i nekim, da kažemo, nivom prozorljivosti. Sreli su se u jednom kafiću, počeli su tu neki razgovori i ta nova drugarica te njegove devojke mu se predstavi kao prvosveštenica Srpske pravoslavne crkve. Čovek, znajući mnoge ljude u crkvi i kako crkva funkcioniše, ne može da poveruje u momentu. Međutim, u svom smirenju nije reagovao tog momenta burno, nastavi da razgovara i dalje sa tom prvosveštenicom Srpske pravoslavne crkve, da je ispituje o svemu i svačemu, kako ona to pomaže ljudima, šta ona radi i tako dalje, i čak je uspeo da joj se na neki način i umili, tako da ona čak reši da ga odvede u svoj stan. Ona je navodno razvedena i ima sina, mlađe muško dete, starosti neki 10-12 godina. I čovek, kada je ušao u stan, je bukvalno zanemeo. Kaže, toliko ikona i toliko kandila nije video ni u najvećim hramovima pravoslavlja. A čak mu se u jednom momentu ta prvosveštenica i pohvalila da bukvalno ima ikonu za svaki dan u godini. A iznad većine ikona je gorelo kandilo. Tog momenta kada je on ušao u stan, znači bilo je preko 300 ikona u stanu, to je po hodnicima, po spavaćoj sobi, po dnevnoj sobi, preko 300 ikona, i to ne malih, nego onih srednje veličine, A4 formata. I tog momenta je, kaže, gorelo preko 70 kandila. Zaista prizor nesvakidašnji. Ona navodno ima moć da pomaže ljudima. Mnogi su joj se ljudi obraćali, pa su onda oni dovodili, kojima je navodno pomognuto, su dovodili neke svoje prijatelje. Ali ono što ona ne može da odstrani kao negativno iz života tog čoveka kojem je navodno potrebna pomoć, onda ga ona preporuči nekom svom prijatelju. A tu opet dolazimo do onog začaranog kruga o kome smo pričali u prošloj emisiji, gde uvek jedan od magova pronađe određeni problem, ali ne može u potpunosti da ga reši, pa onda tog nesretnika, tog adepta ili tu žrtvu sekte preporuči nekom svom kolegi. Taj novi kolega se recimo bavi otvaranjem tarot karata i on isto vidi deo problema i ima samo deo rešenja, ali ne može u potpunosti da reši problem. I tako u krug, kod onog koji se bavi horoskopom, kod onog koji navodno gleda u pasulj i pirinač i ne znam šta još, i tako se napravi krug od nekih 5-6 stručnjaka koji se bave belom magijom, a počelo se tako što je čovek ušao u stan gde postoji 300 ikona i preko 70 kandila i kada je video tako nešto, prvo je zanemeo pred tim prizorom, u sledećem momentu mu je maksimalno opao samo odbrambeni mehanizam, znači opreznost se spustila najmanji mogući nivo, jer kada tako neko neuk dođe i kada mu se žena koja je obučena po sve u crno, koja nosi preko grudi veliki krst, čije dete ima 10-12 godina i obučeno je apsolutno u crno, i ono preko svojih grudi nosi veliki krst kao što nose pravoslavni arhimandriti i stavrofori, kada čovek vidi preko 300 ikona i preko 70 kandila, on zaista poveruje da je ta prvosveštenica Srpske pravoslavne crkve neko ko ima neki blagoslov za rad. I dok se okrenete oko sebe, prođe mesec dana, za tih mesec dana ti ljudi ne reše svoj problem, a budu kao što je devojka od ovog našeg čteca, olakšana za 3.500 evra. Jer naravno, svaki od ovih belih magova svoje usluge vrlo ozbiljno naplaćuje. Dok je ovaca, bit će i šišanja. Naše je naravno učenije. I kao što su nas mnogi učitelji crkve učili, pokazali, dokazali, pa i u savremenom trenutku vidimo kroz mnoge nesreće koje se dešavaju lakovernim ljudima koji ulaze u rad i saradnju sa okultistima, vidimo da je okultizam povezan sa demonskim svetom. Zato i vidimo strašne, ponekad tragične posledice oduševljenja sa ovim okultnim stvarima. U okultizmu, kroz tajna, skrivena znanja, čovek stupa u vezu sa demonima, a mi postavljamo pitanje zašto ne sa anđelima. Možda anđeli ipak pomažu ekstrasensima i isceliteljima da leče ljude u onim slučajima kada im oni zaista pomažu. Na ovo pitanje dobar odgovor daje i sveti Ignjatije Brijančinov. Sveti duhovi su prestali da opšte sa ljudima, budući da su oni nedostojni takvog opštenja. Pali duhovi, koji su nas uvukli u svoj pad, pomešali su se sa nama i da bi nas što zgodnije držali u ropstvu, trude se da nam učine i sebe i svoje lance neprimetnima. Ako se pak i otkrivaju, otkrivaju se radi toga da bi učvrstili svoju vladavinu nad nama. Opštenje sa svetim anđelima nama je neisvojstveno zbog našeg otuđenja od njih svojim padom. Duhovi koji se čulno javljaju ljudima i koji prebivaju u grehovnosti i padu jesu demoni, a nikako nisu sveti anđeli. Uprljana duša, rekao je Isak Sirin, ne ulazi u čisto carstvo i ne sjedinjuje se sa duhovima svetih. A dalje on piše da zli dusi obmanjuju one koji ih slušaju. Krajnje jasno rečeno, ima dosta primjera gde smo razgovarali sa mnogim pravoslavnim hrišćanima koji su iz neznanja posećivali okultne iscelitelje, kojima se tokom tih obrednih radnji učinilo ponešto sumnjivo i oni su refleksno počeli da čitaju molitve u sebi. I čak to čitanje molitava u sebi dovodilo je te iscelitelje do besa, totalnog neobjašnjivenog besa. Dakle, kako se štititi od dejstva okultnih sila? Pre svega, ne bavite se ni vraćanjem, ni magijom, ni gatanjem. Odvraćajte od ovakvih stvari vaše rođake, bliske prijatelje i poznanike. Apostol Pavle je u poslanici Efescima rekao: istražujte što je ugodno Gospodu i nemojte uzimati učešće u besplodnim delima tame, nego ih još razotkrivajte. Zbog bavljenja ovakvim delima, prema rečima apostola Pavla, zbog toga dolazi gnev Božiji na sinove protivljenja. Ne budite dakle saučesnici njihovi. Imajte na umu da se u magijskim i okultnim metodikama i učenjima čovek suočava sa svetom demona, a kontakt sa tim svetom je poguban za čoveka i ne samo na planu duhovnog spasenja, nego i na planu psihičkog i fizičkog zdravlja. Ako se bavite okultizmom, pokajte se u crkvi, zamolite oproštaj od onih koje ste lečili i više se nikada ne vraćajte tom pogubnom poslu. Ne pribegavajte pomoći ekstrasensa, vračeva, šamana, raznih iscelitelja, gatara, astrologa, ufologa. Inače ćete navući na sebe i svoje bližnje velike nesreće. Ukoliko ste pribegavali takvoj pomoći, obratite se s pokajanjem svešteniku. Nekršten čovek mora pre svega da primi tajnu svetokrštenja, to jeste da postane član pravoslavne crkve. Neophodno je pozvati sveštenika da osvešta vaš dom i stan, da bi ga Gospod blagoslovio ili zaštitio svojom blagodaću. Treba se svaki dan obraćati Bogu molitvom i moliti ga za pomoć. Prilikom đavolskih iskušenja potrebno je što češće pričešćivanje svetim tajnama Hristovim, a pre toga iskrena ispovest, pri čemu se treba kajati ne samo zbog grehovnih postupaka i dela, već i zbog nedostojnih pomisli i osjećanja. U teškim prilikama treba što češće pribegavati čitanju molitava koje štite od zlih demonskih uticaja, 90. psalma, molitve da vaskrsne Bog i molitve za izgon demona, da bi se uklonile posljedice obraćanja ekstrasensima, okultistima i magovima, vračarama, gatarama ili ljudi koji su se bavili tim tehnikama i metodama, navodno pomažući drugima. Treba se obraćati u molitvama za pomoć sveštenom učeniku Kiprijanu i svetoj mučenici Justiniji, zakazivati im molebane i čitati akatist. Jer kao što nas uči Sveto pismo, a zakon dobijen od Gospoda Boga koji je on predao Mojsiju, a tako i ostalom čovečanstvu glasi: kada uđeš u zemlju koju ti Gospod Bog tvoj daje, ne uči se činiti, raditi dela onijeh naroda, neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina tvojega ili kćer tvoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni opsenar, i koji pita mrtve, jer je gad pred Gospodom. Kogod tako čini i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred sebe. Poštovani slušaoci Radija Svetigore, bezbroj je vukova u jagnjećoj koži koji su izašli u svet, koji se predstavljaju da čine bogougodna dela, a mi kroz silne ove primere koje obrađujemo u našim emisijama, dajući na taj način informaciju i pouku da vas niko ne prevari, opominjemo i pozivamo mnoge ljude da se makar raspitaju, da se makar informišu sa kim i u kakav posao stupaju, jer su ti lisci nadahnuti i potpomognuti mnogim silama, vidljivim i nevidljivim, i obučeni da mnoge ljude na raznorazne načine veoma suptilne prevare, te stoga ne trebamo potpadati u nekakvu paranoju i tražiti đavola iza svakog ćoška, ali ne smemo ni tako lakoverno pristupati raznim samo reklamerima i isceliteljima raznih vrsta i boja. Ostajte s Bogom i u zdravlju i čujemo se u sljedećoj emisiji.